from the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн хагас жилтүүдийн 187 дахь ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан юм. Сүмийн тэргүүн зөвлөл болон эмэгтэйчүүдийн ерөнхий байгууллагуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Уг хуралдааныг дуудлыг Ютагийн Парк Сити бүсийн гадснуудын халамжийн нэгэмлэгийн эгч нараас бүрдсэн найрлуучид дуулна. 8 ба түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүд сүмийн удирдагчдаас зөвлөгөө заавар хүлээн авахар дэлхийн даяар хуран цуглараад байна. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Жин Бэй Бингам эгч энэ хуралдааныг хөтлөн явуулна. Хайрт эгч нараа, бид нар та нарт хайртай. Бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн хагас жилтүүдийн 187 дахь ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд тавтай морилхойг урьж байна. Бид Ютагийн Солт Лейк Сити хотын чуулганы төв цугларсан бөгөөд дэлхий даяарх цуглааны байруудад эгч нар маань мөн адил цуглаад байгааг баяртайгаар мэдгдэж байна. Бидэнтэй нэгдэж буй өөр итгэл бишрэлтэй найзуудыгаа тавтай морилхыг урьхын сацуу хамтдаа цагийг сайхан өнгөрөөнө гэж найдаж байна. Энэ хуралдааны хөтлөн явуулнуу хэмээн надаас хүссэн бөгөөд намайг Жин Бингам гэдэг ба би одоо халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хуралдааныг гэрээсээ үзэж байна. Бид түүнийг хайрлаж дэмждэг. Өнөөдөр тэргүүн зөвлийн бусад гишүүн болон Санварын түнчлэн гэр бүлийн албаны зөвлөхүүдийн байгаад баяртай байна. Мөн энэ дээр хүүхдийн хэсэг залуу эмэгтэйчүүд халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн тус тусынхаа ерөнхий хорооны гишүүдийн хамт суудлаа эзэлсэн байна. Би шинээр дуудагдсан хүмүүсийг тавтай морилгыг үрж, энэхүү үйл ажиллагааг бусад газруудаас үзэж буй бүх хүн талархаж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Бонни Гудфилд Бадралт Баг бишгүүр дээр тоглож, Юта Мужийн Парк Сити дэх гадснуудын халамжийн нийгэмлэгийн эгч нараас бүрдсэн найрлуучид Джейн Фестедийн удирдлагаар дуулна. Найрлуучид Led Zeppelin-ийн хөр Бири Райс дуулыг дуулж энэ хуралдааныг нээнэ. Нээлтийн залбирлыг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хороонд үйлчилж буй Мигэмүй Ягамачигч хэлж, дараа найрлуучид Sing Praise to Him дуулыг дуулах болно.
Thank you. Бидний харт Тэнгэрлэг эцэг минь бид нар энэ хөө боломжит өнөөдөр цугларсандаа баяр талархаж байна. Амьд башиглагч болгон бусад удирдахч нарын дуу хоолойг сонсох энэ бололцоотой болсондоо бас талархаж байна. Мөн Иесус Христийн цагаатгал биднэрт найдвар болон эрч хүчийг өгч байдаг талархаж байна. Тэгээд өнөөдөр яриа өгөх хүмүүст бас тусалж мөн биднийг ариун сүнстэй хамт байлгаж биднэрт хэрэгтэй бүх зүйлийг хэлэхтэн мөн биднийг даруй байж зүр сэтгэлээ нээхэд туслаараа. Энэ бүхнийг даруйхнаар Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Одоо халамжийн нийгмийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Sharon L. Eubank-ийгч бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Neil F. Merritt-ийгч үг хэлнэ.
Ерөнхийлөгч Монсон, бид хоёр их эрхлэгтэйг та нар мэдэхгүй байж магадгүй. Хойд Калифорнид намайг төрсөн тэр өдөр 36 настай Томас Монсон шив шинхэн төлөөлөгчөөр дэмжин батлагдсан юм. Би бурхны босшуулагч ерөнхийлөгч Монсонтай хувийн ийм онцгой холбоотой байдагтаа маш их баяртай байдаг. Босшуулагчид эмэгтэйчүүдийн талаар ярьж байна. Та нар тэдний заримынх нь үгсийг энэ цуглаан дээр сонсох болно. Би бараг 40 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спенсер В. Кимблийн бичсэн агуу башиглалын талаар ярьмаар байна. 1979 оны 9-р сард Дэлхийн даяарх сумын эмэгтэйчүүд өөрсдийн ерөнхий хуралдаанаар дөнгөж 2 удаагаа л цулраад байв. Ерөнхийлөгч Кэмпбелл хэлхүүгээ бэлтчихсэн байсан боловч чуулганы өдөр болоход эмлэгт хэвцсэн байлаа. Тиймээс тэр ихнэр Камила Айрон Кэмпбеллас өөрийнх нь бэлтсэн үгийг уншиж өгөхийг хүсжээ. Кэмпбелл эгч башхлагчийн үгсийг уншсан ба үүнд аврагчийн 2 дахь хэрэлтийн өмнө Дэлхийн сайн эмэгтэйчүүдэд хожим үеийн гигантийн эмэгтэйчүүд хэрхэн нөлөөлөх талаар тодорхой өгүүлсэн байв. Төсгөл хавьд сүмийн эмэгтэйчүүдэд дагуу үүрэг өгсөн ба би түүнээс хойш энэ талаар ярьсаар байгаа билээ. Би ерөнхийдөө Кэмпбеллийн хэлсэн үгээс иштатээ. Эцэст нь хайрт эгчнэр минь урд өмнө хэлж байгаагүй эсвэл ийм байдлаар хэлж байгаагүй нэг зүйлийг би танарт санал болгоё. Дэлхийн олон сайн эмэгтэй олноороо сүмд татгатан ирэх учраас сүүлчийн өдрүүдэд агуу өсөлт хөгжилд сүмд тохиох болно. Сүмийн эмэгтэйчүүд өөрсдийн амьдрал дахь зөв шударга байдал болон санаагаа тодорхой илэрхийлдэг чадвараа харуулахын зэрэгцээ сүмийн эмэгтэйчүүдийн амьдрал аз жаргалтай, дэлхийн эмэгтэйчүүдээс ялгагдах өрмөц онцлогтой гэдгээ харуулах тусам энэ өсөлт тохиох болно. Сүмд нэгдэх дэлхийн агуу баатарлаг эмэгтэйчүүдийн дунд хувиа бодхоос илүүгээр шударга байхыг хүсдэг эмэгтэйчүүд гарч ирэх болно. Эдгээр жинхэнэ баатарлаг эмэгтэйчүүд даруй байж хүн тарагтахаас илүүгээр шударга байдалтай илүү ач холбогдол өгнө. Хочмын өдрүүдэд сүмд тоогоороч, сүнслэг байдлаараач гол түлхэц хүч болох хүмүүс нь сүмийн үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд байх болно. Ямар гайхамшигтай башхлал вэ? Дүгнэж хэлэх юм бол ирэх жилүүдэд сүмийн гол өсөлт хөгжилтөд нөлөөлөх зүйл нь эмэгтэйчүүдийн сайн харилцаа холбоо байх болно. Халамжийн нийгэмлэгийн эмэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд болон хүүхдийн хэсгийн охид маань өөр шашны, өөр итгэлтэй бурханлаг эмэгтэйчүүд охидтай нөхөрснөөр хожмын өдрүүдэд сүмийн өсөлтөд гол түлхэц хүч болно. Ерөнхийлөгч Кэмпбелл өөрөөр гарал үүсэлтэй эдгээр эмэгтэйг баатарлаг гэж нэрлсэн бөгөөд тэднийг хувиа бодхоос илүүгээр зөв шударга байхад анхаарч үнэн шударга байдал бол бусдад сайн мэд харагдахаас илүү чухал болохыг үзүүлнэ гэж хэлсэн юм. Би дэлхий даяар ажиллаа хийж явах үед ийм сайн эмэгтэйчүүдийн олонтой уулзж байсан. Тэдний нөхөрлөл надад маш үнцэнтэй. Тэд та нарын найз нөхөд хуршууд донд байдаг. Тэд яг одоо сүмийн гишүүд биш байж магад. Гэхдээ бид чухал нөхөрлөлөөр холбогддог. Бид хэрхэн үргээ биелүүлэх вэ? Бид юу хийх ёстой вэ? Ерөнхийлөгч Кэмпбелл 5 зүйлийг багтаан хэлжээ. Нэгдүгээрт, зөв шударга бай. Зөв шударга байна гэдэг нь төгс төглөр байхыг эсвэл хэзээ ч алдаа гарахгүй байхыг хэлж байгаа юм биш. Энэ нь бурхантай дотоод сэтгэлийн хэлхээ холбоог үүсгэж, нүгэл болон алдаагаа намжлан, бусдад чөлөөтэй туслахыг хэлж байгаа юм. Намжсан эмэгтэйчүүд түүхийн явцыг өөрчилдөг. Миний нэг найз залуу байхдаа машины осолд ороод өвчин намдах юм донцсон юм. Хожим нь түүний эцэг 2 салжээ. Тэр богино хугацаанд хүнтэй үерхэж байгаа жирэмсэлж, донтолт нь ч үргэлжсэн хിവэр байв. Гэтэл нэг өрөө тэр өөрийн амьдрал дахь эмх замбраагүй байдлыг хараад одоо болиё гэж боджээ. Тэр аврагч Иесус Христос өөртөө туслаач гэж гуйв. Хүрээлэн буй бүхий л зүйлээс нь Иесус Христ илүү хүчтэй болохыг сурсан гэж тэр хэлсэн юм. Тэр намжлалын замаар алхах явцдаа Христийн хүч чадал тулгуурлаж байв. Их эзэн болон түүний замаар явхаар бусаж ирснээр тэр өөрийн амьдралын түүхэн замлыг өөрчилжээ. Тэр зөв шударга бөгөөд алдаа гаргасан. Мөн өөрчлөлтийг хүсэж байгаа бусдад өөр шинжин сэтгэлээр ханддаг. Бид бүгдтэй адил түүний амьдрал төгс биш хэдий ч тэр яаж намжлахаа бас хэрхэн үржилүүлэн хичээхээ мэддэг. Хоёрдугаарт, санаа бодлоо ил тод илэрхийл. Санаа бодлоо ил тод илэрхийлэх гэдэг нь аливаа зүйлийн талаар юу гэж бодож байгаагаа мөн яагаад гэдгээ тодорхой илэрхийлэх гэсэн утгатай. Энэ жилийн эхэр Facebook дээр маань Христийн шашныг муусан пост байв. Би түүнийг уншаад дургуй урсан ч таахгүй орхисон. Гэсэн ч манай сүмийн гишүүн биш нэг танил маань сэтгэлээ бичиж үүнд хариулсан байв. Тэр энэ бол Иесусийн заасан зүйлсийн эсрэг байна. Тэр цоошин үзэлтэй байсан. Учир нь тэр дэлхийнхнийг эргэтгэж байдалд оруулсан. Тэр бие үнэлэгчтэй ярьж, татвар хураагчтай хамт олож, хүч чадалгүй эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдтэй нөхөрлөж, мөн бидэнд сайн самар хүний түүхийг өгсөн. Тиймээс жинхэнэ Христийн шашинтай хүмүүс дэлхий дээр хамгийн нэрэнгүй хүмүүс болохоор хичээдэг байх ёстой гэж бичсэн байсан. Би үүнийг уншсныхаа дараа би яагаад ингэж бичээгүй юм бол гэж бодож билээ. Бидний хүн нэг бүр итгэл бишрэлийнхээ шалтгааныг үгээр маш сайн илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Та нар Иесусийн талаар юу гэж бодож явдаг вэ? та яагаад сүмд явсаар байгаа вэ? Та яагаад Мормон намыг судар гэж боддог вэ? Та амар амгалан хаанаас олдог вэ? Босхологчийн 2017 онд хэлэх зүйл яагаад чухал вэ? Та түүнийг жинхэнэ босхологч гэдгийг яаж мэддэг вэ? Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр эсвэл найз нөхдтэйгөө ярилцлах үедээ мөн ач хэцээтэйгээ ярьж байхдаа өөрийн мэдэрч байгаа болон мэддэг зүйлсийг үгээр илэрхийлэхдээ дуу хоолой хүч чадлаа ашигла. Итгэдэг шалтгаанаа хэрхэн мэддэг болсноо? Ямар сэтгэлтэй байдгаа? Хэрвээ хизээ нэгэн цагт эргэлцэх үе гарч байсан бол тэр үеийг хэрхэн тууснаа? Таны хувьд Иесус Христ ямар утгачтай болохыг тэдэнд хэл. Төлөөлөгч Петрийн хэлснээр бүүэ, харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Христийг эзэн химээж зүрхэндээ тусгаарлан найдгэн. Гуравдугаарт бусдаас өөр бай. Өнгөрсөн 7-р сард Флорида мужийн Панама Сири Бичт болсон явдлын талаар би ярий. Их үдийн хэрд Роберто Урсре хоёр жаахан хүүгээ далаад 90 орчим метрийн зайтай газраас тусламж гуйн хашгирч байхыг харжээ. Тэд далайн хүч дурсгалд автан далай руу түрэгдэж байлаа. Ойролцоо байсан нэгэн хос хөвгүүдийг аврахыг оролцсон боловч өөрсдөө хүчтэй урсгал татагдав. Урсрын бүлийн гишүүд арай ядан сэлж байгаа тэднийг аврахаар усрын орсон ба тэр даруй 9 хүн уг төрлөкт татагджээ. Ямар ч ос байсангүй, аврагчд ч байсангүй. Цагдаа нар аврах зав дуудсан боловч далайд 20 минутын турш ам тэмцсэн хүмүүс тамирдаж усан живж эхэлж байлаа. Далайн эрэг дээрээс хаш байсан хүмүүсийн дунд Джессика Мэй Симмонс байв. Түүний нөхөр тэр хоёр хүмүүст гар гараасаа барьж гинжин холбоо үүсгэх санаа гаргав. Тэд бас далайн эрэг дээр байсан хүмүүсээс тусламж унгашгирчээ. Олон хүн гар гараасаа барьж далайн ус руу оров. Джессика өөрөөр яс ундас хөөсөн хүмүүс огт танихгүй хүмүүс туслахаар нэгдэн нэлхийг харахад маш их гайхамшигтай байсан гэж санд ярьцлага өгчээ. 80 хүнээс бүтсэн гинжин холбоо усанд байгаа хүмүүст ойртов. Тэрхүү гайхамшигт машин зургийг хартаа. Эрэг дээр байсан хүмүүс аврах нийтлэх аргуудыг бодож байсан ба юу ихээ мэдхгүй байсан. Гэтэл хоромхон зур нэгэн хос өөр нэг гарц олжээ. Шинээр санаачлаг гаргах бүтээх нь сүнслэг бэлгүүд юм. Бид гэрээнүүдээ сахих үед манай нийгэм соёл уламжлалт дахь бусад хүнээс өөр болж магад. Гэхдээ энэ нь бидний сүнслэгээр өдөөж, улмаар бид өөр гарц, өөр арга барил, өөр хэрэгжүүлэлтийн талаар бодож олж чаддаг юм. Бид дэлхийдээ дандаа таарна гэж байхгүй. Гэхдээ эрэг сайн замаар өөр байх нь зовч, зүдэрч байгаа хүмүүст тусдам болж болно. Дөрөвдүгээрт өвөрмөц бай. Өвөрмөц байх нь бусдаас тодорхой байдлаар өөр байхыг хэлдэг. Далайн эрэг дээр Джессика Мэй Симмонсын түүх рүү буцаж оръё. Гар гараасаа барьсан хүмүүс усанд сэлж байгаа тэдний зүг сунан ортоод Джессика яаж тусалж чадхаа мэдчихэ. Джессика Мэй: Би амьсгаагаа төвчөөд олимпийн стандарт хэмжээтэй усан сан амархан тойрч сэлдэг байв. Би бас далайн түрлэгээс хэрхэн гарахаа мэддэг байсан. Би усан доторх хүмүүсийг нэг нэгээр нь гар гараасаа барьсан хүмүүс сүргэж өгч чадхаа мэдчих байсан гэж хэлжээ. Тэр нөхөртэйг хамт усан төвдөг хавтан буюу бүгэ борд аваад гинжин холбооны төгсөл хүртэл сэлж, сэлчгүй тэднийг нэг нэгээр нь гинжин холбоонд түргэсэн ба уг хүмүүс тэднийг далайн эрэг рүү аюулгүй гаргаж байлаа. Джессикад нэг өвөрмөц чадвар байсан нь далайн түрлэгийн эсрэг сэлэх чадвар байв. Сэргээгдсэн сайн мэдээ нь бусдаас тодорхой байдлаар өөр юм. Гэхдээ бид үүнийг хэрхэн дагах тухай өвөрмөц байх хэрэгтэй. Би Джессикагийн адил гинтийн асуудал гарахаас өмнө сайн мэдээг дагаж амжих тал дээрээ дадлагч хэрэгтэй бөгөөд тэгснээр урсгал татагдан урсаж байгаа бусад айхгүйгээр туслах хүчтэй байх болно. Мөн эцэст нь 5-дугаарт дээрх дөрвийг баяр хөөртэй арга замаар хий. Баяр хөөртэй байх гэдэг нь юу тохиож байгаагаас үл хамааран хуурамч нэмсгэлд нүрэндээ тодруулна гэсэн үг биш. Харин энэ нь бурхны хуулиудыг сахиж, бусдыг хүчрэхжүүлж, өргөн дэмжинэ гэсэн үг юм. Бид бусдыг өргөж, бусдын ачааг хөнгөлж өгөх үед энэ нь бидний тулгарсан бэрхшээлүүд ч булааж авч чадахгүй тийм арга замуудаар амьдралыг маань ажилладаг. Би ерхэл Шинглигийн дараах хэвшлийг өдөр бүр харж чадах газараа байлуулсан тэр. Та нар гутран үзэл, эргэлзээ бүхий байвал юу ч хийж бүтээж чадахгүй. Өөдрөг үзэлтэй бай, итгэлээр үйлд. Бүх зүйл сайхан болно гэж хэлсэн юм. Би баяр хөөртэй өөтрөг үзэлтний жишээ болсон 13 настай Айлса гэдэг охиныг мэддэг ба түүний гэр бүл найз нөхдөөс нь 2900 км-ийн зайтай Лизана мужийн Батон Руж гэдэг газар руу нүүж байв. 13 настай байхад шинэ газар нүүж ирнэ гэдэг их амаргүй байдаг шүү дээ. Айлса нөх талаар эргэлцэж байсан боломжтой байсан ба аав нь түнд ажиллал өгөөгөө яг ажлын үеэрээ жинхэнэ утсанд мессеж ирэн дуурчээ. Лизана дах тойргийн залуу эмэгтэйчүүдийн зургийг явуулаад орно. Манай тойрогт нүүж ирээрэй гэж бичсэн байв. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд Эсата уулзч байгаагүй мөртлөө түүнтэй найз болно гэсэн өдрийг бодолтой байлаа. Тэдний өдрийг байдал Эсад нүх талаар нь эрэг бодол төрүүлж бүх зүйлс сайн болох болов уу гэсэн залбирлынх нь хариу болсон байна. Бидний ажиллаа зогсохгүй, бидний эргэн тойрондох хүмүүсийг хүчрхжүүлдэг эрчүүч нь аз жаргалтай байдал болон өдрийг үзлээс сундран гарч байдаг. Бусдад жинхэнэ аз жаргалыг авчрахаар хийх ямар ч жижигхэн зүйл таныг ерөнхийдөө Кимблийн асаасан бомбрыг аль хэдийн өргөж явааг харуулдаг. Ерөнхийдөө Кимбл уг үгийг хэлэх үед би 15 настай байлаа. 40-оос дээш насныхан бид тэр өдрөөс хойш ерөнхийдөө Кимблийн өгсөн үргийг биелүүлж яваа. Одоо би 8 настай, 15 настай, 20 настай, 35 настай та нарыг харж байгаа бөгөөд энэ бамбрыг та нарт шилжүүлж өгье. Та нар энэ сүмийн ирээдүйн удирдагчид бөгөөд энэ гэрлийг ургаш өргөн уг бушгалыг гүйцэтгүүлэх нь та нарын үүрэг хариуцлага. 40-оос дээш настай бид та нарын гараас барилдсан холбогдож та нарын эрч хүч шадлыг мэдрэх болно. Та нар бидэнд хэрэгтэй. Сургаал ба гэрэний 49-р хэсгийн 26-аас 28 дээрх судрыг сонстоо. Эдгээр өөр нөхцөл байдалд бичигдсэн хэдий ч та нарыг өнөө орой ариун сүнсээр дамжуулан энэ ажил дуудагдах хувийн дуудлага гэж хүлийн авасаа хэмээн би найдаж байна. Болгоогтун би та нарт хэлнэ. Та нарт миний зориулснаар урш явахтун. Бүх нүглээсээ наймчил. Асуу, тэгвэл та нар хүлээж авах болно. Догш, тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Болгоогтун би тарын өмнө явж, мөн та нарын ар талын хамгаалагч байх болно. Мөн би та нарын дунд байх болно. Бас та нарт дийлгэх нь үгүй. Болгоогтун би бэр Иесус Христ билээ. Мөн би гинэ төрн. Би та нарын хүн нэг бүрийг Бурхны та нарыг гэсэн өгөөмөр хайрыг мэдэрч чадах газар байхыг уриалж байна. Та нар өөрсдөө тэр хайраас хүртэж чадахгүй гэж бодох эсгүй. Та нар түүний хайрыг мэдэрч, түүнийг хайрлаж байгаа цагт намжилж, мөн түүний зарилгуудыг сахдаг. Бид түүний зарилгуудыг сахах үед, тэр биднийг өөрийн ажилд ашиглаж чадна. Их эзний ажил болон алдарсуу, эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн мөнх амьдралын өргөмжлөл билээ. Эгчнэр минь, башхлагчд маань биднийг дуудаж байна. Та нар зөв шударга байх уу? Та нар итгэлийнхээ талаар ярих уу? Та нар бусдаас ялгаатай өвөрмөц байж чадах уу? Та нарын бэрхшээлээс үл хамаарах аз жаргалтай байдал чинь сайн нэр төртэй тэднийг та нарын нөхөрлөл хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг өөрсөрөө чинь татах болов уу? Та нар гэрлээ асаах уу? Эхэлсэн Иесус Христ бидний өмнө явж, бидний дунд байх болно гэж би гэрчилж байна. Бидний хайртай башхлагч Томас Моссны хайрт эгчнэр минь, энэ бол та нарын өдөр, энэ бол та нарын цаг хэмээн хэлсүүгээр би төгсгэе. Иесус Христийн нэрээр амен.
Юбанк эгч ад жаргал итгэлийн бидэнд бамбар асаадаг юм. За эгчнэрээ итгэлийг энчээ бүгдээрээ авчирсан би талархаж байна. Бидний хийх ёстой зүйлийн тухай би хэлмээр байна. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй харилцах харилцааны тухай мэдлэгэн болон дуулууртай байдлаа үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Бидний Тэнгэрлэг эцэгтэй харилцах харилцаа мөнхийн юм. Бид түүний хайртай хүүхдүүд бөгөөд энэ байдал өөрчлөгдөхгүй. Энэ болон эрэх амьдралд бидэнд өгөх хүсдэг ажлуудаас хүртэхийн тулд бид надад илүү ойр тэмээх урилгын дагуу хэрхэн бүхий л зүр сэтгэлээрээ хүлээн авах вүлээ. Их эзэн эртний Израильчуудад болон бидэнд тандан би чамааг үрдийн хайраар хайрласан. Тэм учраас би чамааг хайр энэрлэр татсан билээ химээн айлцсан билээ. Эцэг бидэнд тандан чибэр надад мөн би чамд орших болно. Тэмийн тул надтай хамт алхахтун химээн хэлсэн байдаг. Түүнд оршихын тулд мөн түүнтэй хамт алхахын тулд түүнд бид хангалттай итгэл хүлээлгдэг үү. Бид энэ дэлхий дээр өсөж хөгжиж суралцахын тулд байгаа бөгөөд хамгийн их өсөж хөгжиж суралцах зүйл нь Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ бидний хоорондын харилцаа холбооноос ирэх болно. Бид тэдэнтэй үнэн ч харилцаа холбоог бий болгосноор бурханлаг мэдлэг, хайр, их мэдл, үйлчлэх чадвар хэрэгдэг. Бид Бурхны өөрийнхөө тухай илчилсэн бүхэнд суралцах үүрэгтэй. Бурхан эцэг хүү Иесус Христтэй бидний өсөлт хөгжлийн төлөө энэ дэлхийг бүтээх заавар өгсөн бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг бидний авралын төлөө зөв шударгын төлөөсөө төлүүлэхээр хүүгээ өгч эцгийн санваарын хүч болоод хүүгийн үнэн сүм шаардлагатай ёслолуудын хамт бидний ажиллахын тулд сэргээгцэн гэдгийг бид ойлгох ёстой. Бидний баяр баясгалан өсөлт хөгжлийн төлөө хийгдсэн эдгээр бэлтгэл ажил бүрээсэн гүн гүзгүй хайрыг та нар мэдэрч чадаж байна уу? Тэнгэрлэг эцгийн авралын төлөвлөгөөний дагуу сайн мэдээний хууль ёслолуудыг дагаж мөнх амьдралыг олж авснаар бид бурхантай адил болдог гэдгийг бид мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ бол Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгч буй жинхэнэ бөгөөд мөнхийн аж жаргал юм. Үүнээс өөр жинхэнэ бөгөөд мөнхийн аж жаргал гэж үгүй юм. Бид заримдаа аж жаргалын энхүү замаас мань гаргадаг саад бэршээлтэд тулгардаг. Хэрв зовлон зүдгүүр бидний өвдөг сөгдөн суухад төрөхийн оронд анхаарлыг мань сарниулвал бид бурхантай харилцах итгэлийн холбоогоо алдаж мэднэ. Дараах хоёр мөрчшүлэг нэг тэргүүн тавигдах зүйлсээ шигшиж үзхийг биднээс царайчлан гуйж байна. Зарим зүйл чухалч, зарим зүйл чухал биш. Цөөн зүйл тэсэж үлддэгч, ихэнх зүйл үгүй. Эцгийн үнэлдэг тэсэж үлддэг зүйлс бол биднээс түүнээс суралцсан зүйлс. Өөрсдийгөө даруусгах дэлхийн туршлагаараа дамжуулан түүнд дуулууртай байдлаан өсгөн нэмэгдүүлэх зэрэг юм аа. Тэрээр биднээс амиа боддог байдлаан үйлчлэл хайран айцсан итгэл болгон хөрчлөсөө химэн хүсдэг юм. Эдгээр тэсэж үлддэг зүйлс нь биднийг жинхэнэ сорж байдаг юм. Эцэг биднээс одоо буюу мөнх бус хязгаарлагдмал байдалд байхдаа хайрлахад хамгийн хэцүүн үедээ хайрлаж үйлчлэхэд тохиромжгүй үедээ үйлчлэхийг бусдыг уучлж чадахгүй хэмээн бодсон үедээ уучлахыг хүсч байдаг. Хэрхэн? Бид үүнийг хэрхэн хийх вүлээ? Бид Тэнгэрлэг эцгийн хүүгийн нэрээр түүний тусламжийг чин сэтгэлээсээ гуйж альва зүйлийг өөрсдийн хүслийн дагуу бардамнаж хийхин оронд түүний арга замаар хийх болно. Би ерөнхийлөгч Эзра тавд байсны дотоод сава цэвэрлэх тухай ярихт нь бардам байгаагаа ухаарсан. Би өөрийгөө дом савн тунсан бардамлын үлдэгдлээсээ яаж салах байсан бэ? Өөрсдийгөө даруй байлгах гэж хүчлэн бусдыг хайрлахад албатхан худал хуурмаг дими хоосон зүйл бөгөөд үр дүнд хүрдэггүй. Бидний гэм нүгэл, бардамнал, бүхий л хайрын их булаг болох Тэнгэрлэг эцэг бидний хооронд цөмөрхий буюу завсар бий болгодог. Зөвхөн аврагчийн цагаатгал бидний гэм нүглийн цэвэрлэн тэрхүү завсрыг битүүлэх боломжтой. Бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ хайр, удирдамжийн мотор тэрвэрүүлэхийг хүсдэг учраас түүний хүслийг нэгд тавьж Христ бидний дом руу цэвэршүүлэгч усыг хийн үү химэн харуулсан зүрх сэтгэлээр гуйдаг. Эхэндээ энэ нь тусал туслаар хийгдэж болох ч биднийг эрэлхийлж дуулууртай байж гуйх үед элбэг дэлбэг өгөгдөх болно. Энэхүү амин ус нь биднийг дүүргэж эхлэх бөгөөд түүний хайр амсар дүүрэн хайлахад бид Бадгалын хаан домбыг хазаалган доторх зүйлсэн итгэрэл, итгэл найдвар, хүний мөрөөсөл болсон хүмүүстэй хуваалцах боломжтой болдог. Бидний доторх сав цэвэрших үед дэлхий дээр харилцаа холбоо маань эдгэрч эхэлдэг. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд бид зай гаргахын тулд хувийн хүсэл сонирхлоон золиослох шаардлагатай болдог. Эцгийнхээ төлөөнөөс ярих аврагч биднээс надад ойр байхтун мөн би та нарт ойр байх болно хэмээн хүсдэг. Бурханд ойр болно гэдэг нь судраар дамжуулан түүний үннийг судлах, бошиглын зөвлөгөөг дагах, түүний хүслийн дагуу илүү бүрэн гүйцэд хийхийг хичээнэ гэсэн үг юм. Христэд биднийг эцгээ мөн нэг нэнэ хайрлах харилцаанд оруулах хүч байдаг гэдгийг бид ойлгодгоо. Тэрээр харилцааны талаарх шаардлагатай ойлголтыг ариун сүнсний хүчээр бидэнд өгөх чадалтай. Ням гаргийн нэгэн багш 11 настай хөвгүүдийн ангиасан олж авсан хүчтэй туршлагаа надад ярьсан юм. Тэдний нэгийг нь би Жими гэж нэрлэе. Тэрээр ангийнхантайгаа таардаггүй зожиг нэгэн байв. Нэг ням гаргийн өдөр багшид хичээлэн заахын оронд Жимид яагаад хайртай гэдгийг хэлэх хэрэгтэй юм бэ гэсэн мэдрэмж төржээ. Тэрээр талархаж явдгаа мөн тэр залуу хөвгүүнд итгэл итгээдгэн илэрхийлсэн байна. Тэгээд багш ангийнханаас Жимид талархаж явдаг ямар нэгэн зүйлээс хэлхийг хүсчээ. Ангийн хүүхдүүд нэг нэгээрээ Жимид тэдэнд тэр яагаад онцгой нэгэн байсан талаар хэлэхэд хүү толгоогоо унжуулан нулим сацрыг нь даган урсаж эхлэв. Тэр багш болон ангийнхан Жимигийн ганцаарцсан зүрх сэтгэлд гүр барьж өгсөн юм. Чин сэтгэлээсэн илэрхийлсэн энгийн хайрын үгс бусдад итгэл найдвар өгч тэдний үн цэнтэй болгодог. Үүнийг би цөмөрхийг сэргэн засах гэж нэрлэж байгаа юм. Магадгүй хайраар дүүрэн мөнх бус дэлхийн өмнөх оршуудах амьдрал энэ дэлхийд жинхэнэ бөгөөд үрдийн хайрыг хүсэх суурийг тавьсан байх. Бид бусдыг хайрлахаар, бусдаар хайрлуулахаар бүтээгдсэн бөгөөд хамгийн гүн гүнзгий хайр биднийг бурхантай нэг байх үед ирдэг. Мормоны ном биднийг Христийн цагаатгалаар бурханд нийцсэн байхад урддаг. Исая Мацгийн хуулийн дагуу итгэлийн амьдрас итгэлтэй амьдрснаар өөрсдийн хойч үеийнхэнд цөмөрхийг сэргэн засварлагч нь болдог хүмүүсийн тухай ярьсан. Тэд эрт цагт эвдэрсэн балгаснуудыг дахин сэргэн химэн Исаагийн амссан хүмүүс юм. Үүний нэгэн адил аврагч Тэнгэрлэг эцэг бидний хоорондын цөмөрхийг буюу орон зайг зассан юм. Тэрээр өөрийн цагаатгач золиослоор дамжуулан бидэнд бурхны агуу хайрын хүчнээс хүртээд улмаар амьдралынхаа болгоснуудыг засах боломжтой болох арга замыг нээж өгдөг. Бидний хооронд үүссэн сэтгэлийн орон зайг эдгэхэд биднийг эцгийн хайрыг хүлээн авахаас гадна амин хувиан хичээдэг аймхаа зангаа дарах чадвар бидэнд хэрэгтэй. Нэгэн мартагдашгүй ороо би хамаатныхаа нэгэн хүнтэй улс төрийн талаар санал зурсан юм. Тэр эмэгтэй миний тайлбарыг ширүүн байдлаар хэсэг хэсэг болгон задалж авч үзээд бурууг манд гэр бүлийн гишүүдэд сонсогдохоор нотолсон юм. Надад өөрийгөө тэнэг юу ч мэддэггүй гэсэн мэдрэмж төрсөн бөгөөд тэмч байсан байх. Тэр шөнө би өвдөг сөгдөн залбирахдаа Тэнгэрлэг эцэг хамаатнаа ямар хэцүү хүн болохыг тайлбарлах гэж яарлаа. Би ч яриад л байв. Би гомдлохоо түр азнахад ариун сүнс анхаарлыг минь татах боломж олцсон байх л да. Яагаад гэвэл би өөрийнхөө та надаас түүнийг хайрласаа гэж хүсэж байгаа байх гэж хэлэхэн сонсоод гайхав. Түүнийг хайрлахаа би ч өргөжлүүлэн би түүнийг яаж хайрлах юм бэ? Миний бодлоор тэр надад таалагддаг ч үгүй байхаа. Зүрх сэтгэл минь хатуурч би гомдож байна. Би чадахгүй нэ гэх маягаар залбирч байв. Харин дараа нь сүнсний тусламжтайгаар надад нэгэн шин бодол төрөв. Энэ үед би гэхдээ Тэнгэрлэг эцэг минь та түүнд хайртай. Би түүнийг хайрлаж болохын тулд та надад түүнийг хайрладаг хайрсаа нэгэхэн хэсэг өгөөч гэж хэлсэн юм. Миний хатуурсан сэтгэл зөөлөрч би тэр хүний жинхэнэ үндэс нь сайн сайхныг нь мэдэрч эхэлсэн юм. Сая эзэн өөрийн ард түмний бертингийг боож яр шарахыг нь нэмчлэн хэмээн биччээ. Цагийн аясад бидний хоорондох зай завсар айнда хаагдсан юм. Тэр миний өөрчлөгдсөн зүрх сэтгэлийг хүлээн аваагүй байсан ч гэсэн Тэнгэрлэг эцгээс тусламж гуйсан тохиолдолд тэрээр бидэнд хайрлаж чадахгүй байх гэж боддог тэр хүмүүсээ хүртэл хайрлахад туслана гэдгийг би ойлгосон. Аврагчийн цагаатгал бол Тэнгэрдэг эцгээс ирэх инэрлийн тасралтгүй урсах урсгалын совог юм. бүхнийг энэрх сэтгэлтэй байхын тулд бид энэ хүү хайрыг хүлээн авч хайрын дотор нь байх сонголтыг хийх ёстой. Бид зүр сэтгэлээ эцэгт болон хүүд өгөх үед бидний хүрээлэн байх нөхцөл байдал өөрчлөгдөж гисэн өөрсдийн ертөнцийг өөрчилж чадна. Бид Тэнгэрлэг эцэгт илүү ойртон Христийн жинхэнэ шав байх хичээл зүтгэлийг маань тэрээр дуртайя хүлээн авч байгааг мэдэрдэг. Бидний ялган таних чадвар, өөртөө итгэх итгэл, бурханд итгэх итгэл өснө нэмэгддэг. Морон бидэнд энхүү хайрын төлөө зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр залбир. Энэ Тэнгэрлэг эцэг их сурвалжаас ундран бидний дээр цутгах болно хэмээн хэлсэн. Зөвхөн тэгж чадсан тохиолдолд бид газар дэлхий дээр харилцаа холбоондох цөмөрхийг сэргэн засагчд болох боломжтой. Эцгийн мэнд төгсшгүй хайр биднийг түүний алдар суу, баяр басгалан руу эргүүлэн аваачих гэж бидэнлүү тэмүүлдэг юм. Тэрээр бидний хоорондох том завсар зайг сэргэн засахын тулд өөрийн төрсөн цорын ганц хүү Иесус Христийг өгсөн. Дэнгэрдэг хэцэгтээ иргэн нийлэх нь үүрдийн хайрын болоод мөнхийн зорилгын амин чухал хэсэг юм. Бид үнэхээр юу чухал болохыг мэдэж, түүний хайрлтгийн адил хайрлан, түүнтэй адил болж өссөн хөгжихийн тулд яг одоо түүнтэй харилцаа холбоо тогтоох ёстой. Тэнгэрлэг эцэг болон аврагчтай тогтоосон итгэлийн харилцаа холбоо нь тэдний болон бидний хувьд мөнхөд чухал байна гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We will now be pleased to hear from Sister Joy D. Jones.
Одоо Хөхтийнскийн ерөнхийлөгч Joy D. Jones-ийг бидний хандан үг хэлэн түүний үг хэлсний дараа цогцлогсод найрлуучтай хамтран True to the Faith дуулыг дуулна.
Sisters, I love you.
Эхнэрээ би танаа таартай. Би Барон Африкийн улс Сьерра Леонд альчиж байхдаа гадсны хөхтийн ангийн удирдагчийн хөтлөн явуулсан цуглаанд оролцсон юм. Мариама цуглааныг хайр нэгүсэл итгэлтэйгээр хөтлсөн нь олон жил сүмний гишүүн байсан гэж бодогдохоор байна. Харин Мариама хөрөгдөд удаагүй гишүүн байсан юм. Охин дүүн сүмд илсээд Мариамаг өөртөө хамт сүмний ангид суухад урьсан аж. Түүнд Захиас гүн сэтгэл төрүүлсэн бөгөөд өх хичээл ариун явдлын хуулийн талаар байв. Тэр номлогчдоос илүү ихийг зааж өгөхийг хүсэж удалгүй бошиглогч Йосусмитийн талаар гэрчлэлтэй болсон байна. Мариама 2014 онд харин охин нь өнгөрсөн сард баптизм хүрсэн юм. Мариамаг хөрөвдөхөд хүргэсэн сургаалууд нь ариун явдлын хууль, бошиглогч Йосусмит 2 буюу ихэвчлэн дэлхийнхний ач холбогдолгүй үе өнгөрөөсөн тохиромжгүй гэж үздэг 2 зүйл байв. Харин Мариама гэрчлэлдээ өөрийгөө гэрэл татагдсан дингийн ирвэхэ адил байсан гэж хэлсэн. Тэрээр би сайн мэдээг олсноор өөрийгөө олсон юм гэсэн. Тэр бас өөрийн үн цэнийг бурханлаг зарчмаар дамжуулан олж мэдсэн. Бурханы охины хувьд ямар хүн цэнтэй болохыг нь түүнд ариун сүнсээр дамжуулан илчилсэн байна. Харин одоо энэтхэгийн эгчтүү Сингийнхэнтэй танилцгаая. Хамгийн баруун захад байгаа Рено бол эгчтүү 5 эмэгтэйгээс сүмд илсэн анхны хүн бөгөөд тэр бодлоо ингэж хуваалцсан юм. Би сүмийг судалж эхлэхээс өмнө өөрийгөө тийм ч онцгой гэж боддоггүй байсан. Би зүгээр л олноос ялгардаггүй нэгэн хүүхнийхээ хувьд үн цэнтэй гэдгийг манай нийгэм ёс заншил огт заадаггүй. Харин сайн мэдэн суралцаж Тэнгэрлэг эзгийнхээ охин гэдгээ мэдсэн мань намайг уурчилсан. Гэнэт би өөрийгөө онцгой хэмээн мэдэрч, Бурхан намайг болон миний бодгаал амьдралыг үн цэнтэй, зоригтой бүтээсэн гэдгийг би олж мэдсэн юм. Би амьдралдаа сайн мэдээг олохоос өмнө үргэлж бусдад өөрийгөө онцгой гэдгийг нотлох гэж хичээдэг байсан. Харин би үннийг өөрийгөө Бурханы охин гэдгийг мэдснээр хинт ч юу ч нотлох хэрэггүй болсон юм. Би өөрийгөө онцгой нэгэн гэдгээ мэдсэн. Та өөрийгөө хинч биш гэж бүү бод гэж үлээ. Ерөнхийлөгч Томас Монсон үүнийг хүмүүний бодгалын үнц нь бол бурхантай адилхан болох хүч чадал юм гэж мал сайхнаар хэлсэн. Сайхан надад яг энэ үннийг ойлгодог өөр нэгэн залуу эмэгтэйтэй танилцах аз завшаан тохиосон юм. Түүний нэрийг Таяна гэдэг. Би түүнтэй Сол Лейк хотын хүүхдийн нэгэн эмэгтэйг танилцсан. Таяна ахлах сургуулийн 11-р ангид байхдаа хор тавдртай гэж онцлогдсон байна. Тэр 18 сарын турш өвчтэйгээ зоргтой тэмцээр хитгэн 7 өдрийн өмнө нас барсан. Таяна гэрэлтсэн хайраар дүр нэгэн байв. Түүнийг бусдад нөлөөлдөг инээд хоёр эрхийн ургаа гоцоолгодог дохой зангаагаар нь мэддэг байв. Хүмүүс түүнээс Таяна яагаад чамд ингэ тохиолдох гэж байна гэж асуухад яагаад би биш гэж хэмээн тэр хариулдаг байлаа. Тэр асарыг хайрладаг аврагчтайгаа адилхан болохыг эрэлхийлдэг байв. Таяна гэрэж очих үедээ би бурханлаг үн цэнэ ойлгодог болохыг нь мэдэрдэг байлаа. Бурхны охин гэдгээ мэдсэн нь түүнд даад давшгүй сорилт бэрхшээлүүдтэй нүүр тулахтай амар тайван өөдрөг байх чадварыг өгсөн юм. Мариама, Рену, Таяна нарын түүх сүнс бидний бурханлаг үн цэнийг хүн нэг бүрд баталж өгнө гэдгийг заасан. Үнэхээр бурхны охин гэдгээ мэдэх нь таны амьдралын бүхий л хэсэгт нөлөөлөх бөгөөд өдөр бүрийн үйлчлэлийг тань удирдан чиглүүлэх болно. Ерөнхийлөгч Спенсер Вэ Кимбл үүнийг дараах гайхалтай үгсээр тайлбарласан. Бурхан бол таны эцэг. Тэр танд хайртай. Тэр бол болон тэнгэрдэх их тань таныг хэмжээшгүй хүнэлдэг. Та өвөрмөц бөгөөд мөх амьдралыг хүлээн авах эрхийг олгодог. Мөнхийн оюун билгээс бүтээгдсэн онцгой нэгэн билээ гэж. Хөв хүний хувьд өөрийн үнцэнд хизээш бүү эргэлз. Сайн мэдээний төлөвлөгөөний нийтлэг зорилго бол та нарын хүн нэг бүрд чадвархийнхаа оргилд хүрэх буюу мөнхөд өсөж хөгжих Бурхан агуу болох боломжийг олох явдал юм хэмээн хэлсэн. Би үн цэн зохистой байдал гэсэн хоёр чухал үгийг хооронд нь ялгаж салгах хэрэгтэй гэдгийг цохон тэмдэглэмээр байна. Тэд адилхан биш, өөрөөр утга агуулгатай. Сүнслэг үн цэн гэдэг нь өөрөө өөрсдийгөө дэлхийнхний адил биш, харин Тэнгэрлэг эцгийн адил үнэлхий хэлнэ. Бидний үн цэнийг энэ дэлхийд ирэхээс өмнө тодорхойлсон байна. Бурхны хайр хязгааргүй бөгөөд үрд мөхөд байх болно. Нөгөөтэйгэр дуулууртай байхснаас зохистой болдог. Хэрэв бид гимнүгэл хийсэн бол зохисгүй болж болох ч үн цэнийг хязгаарч алдахгүй. Бид намжилж үн цэнийг алдалгүй Иесустэй адилхан байхыг үргэлжлүүлэн хичээж болно. Ерөнхийлөгч Бригам Янгийн зааснаар дэлхий дээрх одоо байгаа хамгийн өчүүхэн жижиг, хамгийн доод зиндааны сүнс ч гэлээ ертөнцөддөө тэнцвэрс үнцэнтэй. Юу ч болсон бай бид Тэнгэрлэг эцгийн мэлмид хизээч үнцэнэ алдахгүй. Ийм гайхамшигт үнэн байсаар байхад бидний дунд хичнээн олон хүн заримдаа өөрсдийн талаарх муу бодол мэдрэмжэд шаналж явдаг бол Надад ч бас ийм бодол мэдрэмж төрдөг. Энэ бол хэлбэрхэн өрхөвлөдөг. Сатан бол бүх хүртэл хурамгийн эцэг бөгөөд бидний бурханлаг шин чанар зорилгын талаар буруу тайлбарлахтаа бүрч гарамгай. Өөрсдөө өчүүхэн гэж бодох нь биднийг урагшлуултгүй, харин ч биднийг хоошин татдаг. Бидэнд байнга заадагчлан хинч таны зөвшөөрлгүйгээр таныг дорд үзэх боломжгүй. Бид өөрсдийн хамгийн муу гэснээ бусдын хамгийн сайн гэсэнтэй харьцуулахаа болох хэрэгтэй. Учир нь харьцуулах нь баяр баясгалангийн хулгайч болдог. Үүний эсрэгээр их эзэн биднийг сайн бодол санаа өгөх юм бол өөртөө итгэх итгэл буюу үнэхээр өөрсдийгэ хэн болохыг мэдэх итгэлээр ажиллана хэмээн амласан. Бодол санаачин ариун журам зогсолтгүй чимэн гоё хэмээх түүний үгийг анхаарч сонсох нь хэзээ хэзээнээс илүү чухал болоод байна. Тэрээр тийхүү ихтгэлтэй байдал чинь бурхны орших үед хүчтэй болох болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно хэмээн хэлсэн. Бурханаас хүлээн авдаг тэрээр үүнийг бурханаас хэмээн тооцог. Мөн тэрээр хүлээн авахд зохистой хэмээн бурханаар тооцогдсон до баясаг хэмээн энэ нэмэлт үннийг их эзэн бошиглогч Иесус мэтэд илчилсэн билээ. Энэ шүлэгт тайлбарласанчлан бид сүнсийг мэдэрснээр энэ мэдрэмж хайр Тэнгэрлэг эцгээс мань ирдэг болохыг таньж мэддэг. Тэрээр биднийг айцлдаг учраас бид түүнийг хүлээн зөвшөөрч магтан дуулдаг лээ. Харин дараа нь бидний хүлээн авах зохистой гэсэндээ бид баярлалаа. Нэгэн өглөө таныг судраа уншиж байхад уншиж байгаа зүйлтэн үнэн гэдгийг сүнс танд аяархан шимнэж байна гэж төсөөлөлтөө. Та тэр үсүмсийг таньж бурхны хайрыг мэдэрч хүлэн авахуц зохистой байсанд баярлаж чадах уу? Ээжүүд та нар 4 настай хүүхдээ орондоо орхихоо өмнө залбирахад дэрэгдэн өвддөг сүгдэн сууж байх суудаг байх. Түүнийг сонсож суухад сэтгэлтэй ногшиж халуун дулаан амар амгалан мэдрэмж танд төрдөг болов. Яг энэ мэдрэмж агших агшин зур төрөөд өнгөрөхч та яг тэр мөчөд хүлэн авах зохистой тооцсон мэд. Амьдралын явц донд бидэнд асар хүчтэй сүнслэг үйл явдал тохиолдох нь ховорч бид сүнслэг үн цэнийг мань наталдаг ариун сүнсний таатай шивнэг байнга сонсох боломжтой. Их эзэн бидний үн цэн өөрийн гэтлэх золиослын хоорондын уялдаа холбоог тайлбарласан. Тэрээр бодгалын үн цэн бурхны мэлмэд агуу гэдгийг санагтун. Учир нь болгоогтун. Их эзэн чиний гэтлэгч махан бодит үхлийг амссан билээ. Иймийн тул бүх хүмүүс намжилж мөн түүнд ирж болохын тулд бүх хүмүүний зовлог тэрээр биеэр амссан бөлгөө хэмэжээ. Эгч нараа. Тэр бидний төлөө үнийг хийсэн учраас бид түүнтэй хайрын холбоосор холбогдсон байлээ. Тэр мөн би загалмаа дээр өргөдөж болохын тулд би загалмаа дээр өргөдсөний дараа би бүх хүмүүний өөртөө татж болохын тулд бөлгөө хэмээн хэлсэн юм. Мөн үз тэрээр уруу таталтыг мөн биеийн өвчин, үлсгэлэн, цангаа, мөн зүдрлийг энэ нь өхөлт хөрөхөөс бусдаар бол бүх хүмүүний төвчж чадхаас илүү төвч болно. Учир нь болгоогтон арьсныхан сүв бүрээс цус шүрэх болно. Өөрийнхөө хүмүүсийн ёс бус мөн жигшүүр тэргүүдийн төлөө түүний тарчлал ийм агуу байх болно хэмээн Бенджамин хаан биднийг аврагчтай холбогдсод тэрхүү холбоосыг тайлбарсан. Харин уг зовлон шанал үр дагавар бидний зүрх сэтгэлийг хайр талархлаар дүүргдэг. Ахлагч Пол Э. Коликер дэлхийн зүг чангах самуурлуудыг би зайлуулж, их хэзнээ эрэлхийлэх чөлөөт сонголтыг хөгжүүлснээр түнд ойр тулах селестал хүчинд бид зүрх сэтгэлээ нээдэг хэмээн заажээ. Хэр аврагчийг болон түүний бидний төлөө хийсэн зүйлийг хайрлах хайр маань сул бол өөртөө эргэлзэх эсвэл муу дадал хэвшил гих мэт зүйлсэд зарцуулдаг хүч шин зүтгэлээс илүү байх юм бол аврагч амьдралд зовлон бэрхшээл авчирдаг зүйлийг ялан дэлгэхэд бидэнд туслана. Хэрэв аврагчиг болон бидний төлөө хийсэн зүйлийг хайрлах хайр сул тал өөртөө эргэлзэх эсвэл муу дадал зуршил гих мэт зүйлсэд зарцуулдаг хүчин зүйлээс илүү байх юм бол бид аврагчаас зурхын оронд сөрөг бодолдоор төвлөрөн үн цэнтэй гэдгээ эргэлзэх юм бол ариун сүнсний нөлөөг мэдрэхэд улам хэцүү болно. Эгч нараа өөрсдийгөө хэн гэдэгт эргэлцэхэ болцгоё. Хэдийгээр бурханлаг шин чанараа санаж хүлийн зөвшөөрхийг сүнслэг хүчин зүтгэл гаргахаас сүнслэг байдлын хувьд итгэхгүй байх нь амархан боловч энэ хожмын өдрүүдэд бид иймэрхүү байдалтай байж болохгүй. Бид эгч хүний хувьд хэлэхэд Христэд итгэлтэй бай. Христ биднийг өргөн мөн түүний зовлон хийгээд өхөл мөн түүний нэгүсэл хийгээд төвчээр мөн түүний алтар суугийн мөн мөнх амьдралын найдвартай бидний оюунд үрд байг. Аврагч биднийг илүү өндөр газар өргөн аваачихад бид өөрсдийн хэн болохыг төдийгүй түүнтэй төсөөлчж байгаагүй тийм ойр дотно гэдгээ илүү тод бид харах болно. Иесус Христийн ариун нэрээр амен.
Dear sisters,
хайртагч нара, энэ үдэш бидэнтэй хамт байсанд танд бид чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Бид найрлуучтад болон хуралдаанд оролцсон бүх хүн талархлаа илэрхийлж байна. Энэхүү хуралдааныг явуулахад альва арга замаар тусалсан бүх хүнд мөн талархаж байна. Энэхүү хуралдааны халтын үгийг тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф хэлнэ. Ерөнхийлөгч Угдорфыг үгсний дараа найрлуучид We have partaken of thy love дуулыг дуулж энэ хуралдааныг хахуулна. Халтын залбирлыг залуу эмгтээчүүдийн ерөнхий хорооны гишүүн Leslie P. Layton-ыг хэлнэ.
Thank you sisters for these wonderful inspiring messages. Баярлалаач нараа өнөөдөр энэ гайхалтай сайхан сайн мэдээг бидэнд тунгалж өгсөн баярлалаа мөн гайхалтай сайхан хөгжмийн үзүүлэлт баярлж байна. Хүндэт эгч нараа, хүндэт найзуудаа, ерөнхий чуулганы дэлхийд ярих эгч нарын хуралдаан нар хэлэх чухал ажил бүгдэлтэй бас гайхалтай юм. Бүх насны өөрөөр гарал үүсэл, яс үндэс, хилтэй эгч нар Иесус Христэд итгэх итгэл ба түүнийг гисэн хайраараа нэгдсэн байна гэд та гээд зүгээр л төсөөлөд үз. Бид сайхан бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсонтой уулзах үед тэрээр их эзэн ямар их хайртайгаа бидэнд хэлсэн билээ. Ерөнхийлөгч Монсон та нарын залбиралд мөн их эзэнд үнж байдаг чинь маш их талархдаг гэдгийг би мэднэ. Эртний өрдний цагт Аз холын нэг нутагт Игч Дүү гурав амьдран суудаг байжээ. Ууган Игч нь гунигтай байдаг байв. Хамраас нь ахвалаад ирүү, арис, бүр хөлийн хуруун хүртэл бүгд өөрт нь хангалтгүй санагддаг байж. Түүнийг заримдаа ив хавгүйхэн ярихад хүмүүс инээлдэг байж гэнэ. Хүмүүс түүнийг шүүмжилж, эсвэл ямар нэгэн зүйлд урьхаамартул нүүр нь улааж, холдож явн, нууц газар очоод, гунигтайгаар санаа алдаж, амьдрал яагаад юм баргар бас баяр хөөргүй байдгийг гайхаж суудаг байлаа. Удаах эгч нь ууртай нэгэн байв. Тэр өөрийгөө маш ухаантай гэж боддог боловч хин нэг нь сургуулийн шалгалтын дээр үргэлж өөрөөс нь өндөр оноо авдаг байлаа. Тэр өөрийгөө хөгжилтэй, үзэсгэлэнтэй, загварлаг, дур булаам гэж боддог байв. Гэвч өөрөөс нь илүү хөгжилтэй, үзэсгэлэнтэй, загварлаг, дур булаан хин нэг нь үргэлж байдаг мэт түн санагддаг байжээ. Тэр ямар ч зүйл шилдэг нь байгаагүй ба үүнийг төвчдгөө байлаа. Түүнийхээр амьдрал юм байх ёсгүй байв. Заримдаа тэр бусдад уурладаг байсан ба тэр үргэлж ямар нэг зүйлдээс болж уурлахад бэлэн явдаг байсан юм. Энэ түүнийг илүү сэтгэл татам эсвэл нэр алдартай болгоог нь мэдээж. Заримдаа тэр шүдээ зууж нутрах зангидан амьдрал шудраг биш байна гэж боддог бай. Отхон дүүн гунигтай ууртай эхнэртэйгээ адилгүй байлаа. Тэр баяртай байдаг байлаа. Тэр эхнэрээс илүү ухаантай эсвэл үзэсгэлэнтэй байсан учраас баяртай байгаагүй маа. Хүмүүс заримдаа түүнээс зайлсхийж эсвэл түүний үгийг үл ойшоодог байсан. Тэд заримдаа түүний өмсөж зүүсэн эсвэл хилж бүзүүсгийг шоолдог байсан. Тэд заримдаа түүнтэй бүдүүлгээр харьцаж эсвэл өөрийнхөө талаар найрсаг бус зүйл ярьдаг байлаа. Гэхдээ эдгээр аль нь ч тэр хитэг санаа зовдгоо байсан. Тэр дуулах дуртай байсан. Түүнд сайхан хоолоо заяагагүй бас хүмүүс доог тохиох хийж байсан ч тэр дуулахаа ерөөсөө болоогүй. Би бусад хүний бодлоос болоод дуулахаа болохгүй. Түүнийг дуусаар байсанд ууган их нэг чинь гуниглаж, удаах их чинь уралжээ. Олон жил өнгөрч Игч Дүү гурав энэ хорвоог орхих цаг нь болж гинэ. Амьдралд сэтгэл гонсойлгодог олон зүйл байдгийг олж мэдсэн ууган их чинь гунигтай чигээрээ насан өд боллоо. Өдөр бүр дургуу хүргэх ямар нэг зүйлийг олдог байсан удаахыгч нь ууралсаар нас барсан гэдэг. Хотхон дүүн насан туршдаа дуугаа бүгд чадлаараа дуулж, нүүрэндээ итгэл дүрэн инээмсэглэл тодруулсаар баяр баясгалан тагаар нас баржээ. Амьдрал хизээч ийм энгийн мөн хүмүүс энэ түүхэн дээр шиг ихдүү гурын хэмжээнд байгаад байхгүй мэдээж. Гэсэн хэдий ч ийм эрсдэс жишээ бидэнд өөрсдийн маань тухай ямар нэг зүйлийг ойлгож чаднаа. Хэрвээ та бидний ихэнхтэй найдал бол магадгүй та эдгээр ихдүүсийн аль нэгээс хоёроос нь ч юм уу гурулангаас нь өөрийгөө олж харсан байж болно. Эдгээрийг нэг нэгээр наривчлан үзье. Ууган их чинь өөрийгөө хохирогч буюу өөрийнхөө төлөө үйлдэх чадваргүй гэж үзсэн. Амьдралд нь шил шилээ даран тохиолдсон зүйлүүд түүнийг зовлонтой болгож байсан мэт түн санагдсан. Амьдралд ингэж ханцнаар түүний сэтгэл санаа зан авир бусдаас хамааралтай болсон юм. Бид ийм байвал үзэл бодлын салхи болгон туугдж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн энэ эрин үед эдгээр салхи далайн шуург адил хүчтэй шуурдаг юм аа. Хүндэт эгчнэрээ, бид нар яагаад өөрсдийн аз жаргалыг бид нарт эсвэл бидний аз жаргалд өчүүхэн санаа тавьдаг хин нэгэн эсвэл хэсэг бүлэг хүнд найр тавих өгсөн юм бэ? Хэрв та бусад хүнийг өөрийнхөө тухай юу гэж ярьж байгаа бол гэдэг санаа зовж байгаа бол хин гэдгээ санах нэгэн ангаах хэмиг би санал болгоё. Та бол Бурхны хаан тулсын хааны гэр бүлийн гишүүн, орчлон ертөнцийг захирдаг Тэнгэрлэг эцэг ихийн охин гэдгээ санаарай. Бурхны сүнслэг ДНХ. Танд Бурхны сүнслэг ДНХ байдаг. Таны сүнсийг бүтээхүүд үүсэж, мөнх бус амьдралын өмнөх урт удаан хугацаанд боловсрсан онцгой бэлгүүд танд бий. Та бол нэгүүлсэнгүй Тэнгэрдэх үрдийн эцэг, түмний их эзэн, орчлон ертөнц, окторгун удамд эргэлдэх оддыг бүтээж, гариг эргэсийг тойрог замд нь байрлуулсан нэгний хүүхэд юм шүү дээ. Та нар түүний сайхан хайр инэрэлт халамжит моторт байна. Таны талаар хинч юу ч гэж хэлсэн бай. Үүнийг өөрчилж чадахгүй. Таны талаар Бурхны хэлсэн зүйлийн хажууд тэдний үгс хоосон. Та бол түүний хайрт охин. Тэр танд хайртай. Та бүтчиж түүн рүү нуруугаа харуулсан байсан ч Бурхан танд хайртай. Хэрв танд төрж бодолч гадуурхагдж мартагдсан мэдрэмж төрж байгаа бол бүү ээ. Сайн хүн чинь таныг олох болно. Тэр таныг мөрөн дээр өргөх болно. Тэр таныг гертэн аваачна. Хайртагч нараа, эдгээр тэнгэрлэг үннийг зүрх сэтгэлдээ сайтар шингээ. Та нар гонгилохгүй байх олон шалтгаан бий гэдгийг олж мэдэх болно. Учир нь та нарыг мөнхийн хувь тавилан хүлээж байна. Дэлхийн хайр даврагч хувь тавилангаа бодтой болгох сонголт хийх боломжийг та нарт олгохын тулд амиа өгсөн. Та нар түүний нэрийг өөрсдөө дээр авсан шамнар нь үлээ. Түүний ачаар та нар мөнх алдар суг хүртэж чадна. Удаахыгч нь дэлхийхнийг буруутгадаг байсан. Тэрээр гунигтай эгчийнхээ адил амьдралдах асуудлуудаа бүгдийг өөр хүмүүсээс болсон гэж үздэг байв. Тэр гэр бүл, найз нөхөд, дарга, хамт олон, цагдаа, хөрш, сүмийн өдөртөгч, орчин үеийн хев цаагур, нарны хурц гэрэл, гай барц зэргийг буруутдаг байсан. Тэр энэ бүхэн рүү дайрс давшилдаг байсан ба өөрийгөө элдэг бусан гэж ерөөс боддгүй байв. Харин ч эсэргээр тэр өөрийгөө хамгаалж байна гэж боддог байв. Бусад бүх хүнийг амин ч үзэл, өдгүү зан, үзэн ядалт өвөрлөдөг гэдэгт тэр итгэдэг байсан. Харин өөрийгөө шударгаас үнэн шударга зан, хайр инэрлэг гэх мэт сайхан санаа агуулсан гэж боддог. Харамсалтай нь уур уцаартай эгчийн үзэл бодол дэндүү илбэг байдаг. Өрсөлдөөнд бүлгүүдийн хоорондын зөрчлийг судалсан саяхны нэгэн судалгаа үнийг харуулжээ. Уг судалгааг хийсэн судлаачид ойрох дорндын палестинчууд болон израилчуудтай мөн нэгдсэн улсын бүгд найрамдахчууд болон ардсан үзэлтнүүдтэй ярилцлага хийсэн байна. Судлаачид талууд өөрсдийгөө үзэн ядалтаас илүү хайраар асуудалд хандаж байгаа гэж үзсэн. Харин өрсөлдөгч тал нь яагаад зөрчилдөөнд орсон тухай асуухад тэднийг үзэн ялтаар асуудалд ханддаг гэж үздэг болохыг тогтоожээ. Өөрөөр хэлбэл бүлэг тус бүр өөрсдөө сайн буюу шударга, найрсаг, үнэнч гэж үзсэн байна. Нөгөө талаас тэд өрсөлдөгчөө муу буюу мэдээлэлгүй шударга бус хорон санаатай гэж дүгнжээ. Намайг төрдөг жил дэлхийн уу гашуу зовлон шанал дагуулсан аймшиг дайнд нэрэгдээд байлаа. Энэ дайныг манай улс орны хэсэг бүлэг хүн дэгдээсэн бөгөөд тэд өөр хэсэг бүлэг хүнийг муу муухай хэмээн тодорхойлж тэдний эсрэг үзэн ядалтыг хөхүүлэн дэмцсэн юм аа. Тэд өөрсдийн дургүй хүмүүсийн амийг таглаж тэднийг шившиглэн ёс бус хэмээн үтсэн. Мөн тэднийг дорд үзэж тэрч батаа хүнээс дорд үтсэн. Аливаа бүлэг хүнийг дорд үзэхэд тэдний эсрэг үйлдсэнийх хэрцгий үг бүлдээ зөвтгөх хандлагатай байдаг юм аа. Би 20-р зууны Германд юу осныг ботхоор дотор зарс гэдэг. Аливаа хүн биднийг эсэргүүцэж эсвэл бидэнтэй санал зөрөх үед тэднийг л болохгүй байна гэж бодоход амархан. Ингэсэн тохиолдолд тэдний үг үйлсийг хамгийн муу сэтэлтэй холбож ойлгоход амархан байдаг. Бид үргэлж зөв зүйлийн төлөө зогсох ёстой төдөөгүй. Үнийхөө төлөө дуу хоолойгоо өргөх ёстой үе гардаг нь мэдээж юм. Гисэн хэдэж бид зүрх сэтгэлдэх бухимдал эсвэл үзэн ядалтаар үнийг хийх үедээ буюу бусдыг буруутгаж, шившиглэж, тэдний дууг хорих үедээ зөв шударга үүлдээгүй байх магадлал өндөр байдаг. Аврагч юу гэж заасан бэ? Би та нарт хэлнэ. Дайснуудаа хайрл. Чамааг зүх тэднийг ажисл. Чамааг үзэн ядах тэдэнд сайныг үлд. Мөн чамааг хүндэг бусаар ашиглах, мөн чамааг хавчин гадуурхах тэдний төлөө залбир. Та нар тэнгэр дэгцгийн хүүхдүүд байж болохын тулд буюу. Энэ бол аврагчийн арга зам. Энэ бол дэлхийд асар их уур хилэн, үзэн ядалт, зөрчилдөөн, хүчирхийлэл бий болгодог саадуудыг нураах анхны алхам юм аа. Та нар дайснууд маань намайг хайрлахад бэлэн байвал би тэднийг хайрлаж чадна гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ тэр нь тийм ч хамаатай биш үү дээ. Шэ байх нь бидний өөрсдийн үүрэг хариуцлага бөгөөд бусад хүний бидэнтэй яаж харьцаж байгаас шалтгаалахгүй. Тэд хариуд нь биднийг ойлгож, хүнлэг хандаасаа гэж бид найддаг нь үнэн боловч тэдний хайрлах бидний хайр тэдний бидэнд хэрхэн хандгаас шалтгаалахгүй. Дайснуудаа хайрлах хүчин чармаалт маань тэдний зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж тэдэнд сайнаар нөлөөлж магад өгөөч байж магад. Гэхдээ энэ нь Иесус Христийг даах бидний амлалтыг өөрчилдөггүй. Тиймээс Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хувьд бид дайснуудаа хайрлах болно. Бид уур бухимдал үдсэн ядалтыг даван туулна. Бид зүрх сэтгэлээ Бурхны бүх хүүхдүүдийг хайрлах хараар дүүргэнэ. Бид тэднийг тэр байтугай биднийг хүнлэг бусаар ашиглах, мөн биднийг хавчин гадуурхах, тэднийг айдслаж, мөн тэдэнд тохинуулахар гараа сунгана. Отгон дүүн Иесус Христийн жинхэнэ шавийг төлөөлдөг. Тэр хийхэд туйлын хэцүү зүйлийг хийсэн. Доромжлуулж, зовлон амссан ч гэсэн Бурханд итгэсэн. Иргэн тойронд нь доромжлол, сөрөг бодол байсан ч тэр итгэл, найдвараа хадгалж чадсан. Тэрээр нөхцөл байдал нь ямар байдал нь баяр хөөртэй байснаас болж биш, харин өөрөө баяр хөөртэй байсан учраас баяр хөөртэй амьдэрсэн. Бидний хинэн ч энэ амьдралыг ямар нэг эсэргүүцэлтэй тулгархгүйгээр тулахгүй. Маш олон хүч биднийг хойш чангааж байхад бид алсын хараага итгэлтэй хүмүүст амлагдсан алдар сууд аз жаргал дээр хэрхэн төвлөрч чадах вэ? Энэ асуултын хариулт нь хэдэн мянган жилийн өмнөх нэгэн бошиглогчийн зүуднаас олдно гэж би итгэдэг. Тэр бошиглогчийн нэр нь Лихай. Түүний зүудийг эрхэм нандин ба гайхалтай морны номонд цэдгэлсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Монсон морны номыг дахин уншиж энэ талаар тунгаан бодхыг өрсөн билээ саяхан. Энэ номонд Лиха зүудэндээ уудам тал, талд байгаа дүрслэхийн аргагүй үзэсгэлэнтэй нэгэн модыг харсан. Тэрээр түнчлэн уг модны зүг явж олон бүлэг хүнийг бас харжээ. Тэд түүний алдар сууд жимснээс хүртхийг хүсэж байв. Энд дэд нь агуу их аз жаргал, жинхэнэ амар амгалан өгнө гэж тэд итгэж байлаа. Мод руу хөтлсөн нарийн зам байх ба дэрэгдэн зам дээр үлдэхэд туслах төмөр бариулав. Эдгээрээс гадна уг зам ба модыг халахлах харанхуй манан байв. Мөн ойролцоох агуу хийгээд нүсэр барилгаас сонсогдох чанга нээд доог тахуу үүнээс илүү аюултай байсан болов уу? Loud laughter and ridicule coming from a large and spacious building nearby. Shockingly, хажиргалтай тохуурхол модонд хүрч гайхамшиг жимснээс хүртсэн зарим хүнийг ичингүүр чиглэн төөрч явахд хүргэсэн. Тэр хүмүүс уг мод тэдний бодож байсан шиг үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэдэгт эргэлдсэн байж болох юм. Тэд мэдэрсэн зүйлийнхэн бодит байдалд эргэлзэж ихэссэн ч хайж магадгүй. Тэд модноос холдвол амьдрал илүү амар байх болно гэж бодсон ч хайж болно. Тэд дахин доромжлуулж эсвэл элэг дог болохгүй байх гэж бодсон байж болох юм. Үнэн хэрэгтээ тэдний хуруугаараа зангаж байсан хүмүүс аз жаргалтай, зугаатай байгаа мэт харагджээ. Тиймээс тэд модыг орхиж явбал агуу үгээд нүсэр барилга доторх хүмүүс тэдний халуун дотн хүлэн авч шийдвэр оюун ухаан, мэрэгүн ухааныг нь магтана гэж бодсон байж магадгүй. Хайртагч нараа, найзууд минь, хэрэг та нарт төмөр бариулаас зуурн барьж авралын зүг тууш талахэд хэцүү байгаа бол мөн өөрсдөө хит итгэлтэй байгаа бусдын инээдэм доромжлол таныг мохоож байвал хэрв хариулагдаагүй асуулт эсвэл хараахан ойлгохгүй байгаа сургаалаас болж зовж байвал эсвэл сэтгэлээр унснаас болж гунигт автсан бол Би та бүхнээс Лихайн зүүдийг санахыг гуйж байна. Зам дээр үлд. Бурхны үг болох төмөр бариулыг хизээч бүү тав. Бурхны хайраас хүртсний төлөө хин нэгэн таныг ичээхийг оролдвол тэднийг бүү тоо. Бурхны хүүхэд гэдгээ баялаг ажлууд хүлээж байгаа гэдгийг хэрэг түүний хүслийн дагуу байцурвал түүнтэй дахин хамт амьдрна гэдгийг хизээч бүү мартаа. Дэлхийн магтаас саашаалын амладаг зүйлүүд найдваргүй худал бөгөөд ямар ч сэтгэл ханамж өгөхгүй. Бурхны амлалтууд одоо төдийгүй үрд баттай үнэн баяр баясгалантай. Би та бүхнийг шашин ба итгэл үнэмшлийг илүү өөр өнцгөөс бодож үзхийг урьж байна. Агуу үгээд нүсэр барилгын санал болох юуч Иесус Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрахаас ирдэг үржимсийг оролдож чадахгүй. Чухам нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ. Иесус Христийн сайн мэдээний шавын замлал баяр баясгаланд баясалт хүрэх зам гэдгийг би хувьдаа олж мэдсэн. Энэ бол аюулгүй байдал. Амар амгаланд хүрэх зам. Энэ бол үнэнд хүрэх зам. Та нар ариун сүнсний бэлэг болон хүчээр үүнийг өөртөө олж мэдж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрв уг зам хэцүү санагдах аваас та нар сүмийн гайхалтай бүлгүүд болох хүүхдийн хэсэг, залуу эмэгтэйчүүд халамжийн нийгэмлэгээс аюулгүй байдал, хүч чадал олно гэж найдаж байна. Эдгээр нь цаашдын айлд зориулсан итгэлтэй байдал ба итгэлээ шинжлэхийн тулд түр саатах зам дагуух өртөө юм аа. Энэ бүлгүүд нь хамааралтай гэдгээ мэдэрч эгч нараас болон зориг нэгч шанараас урам зориг авах боломжтой аюулгүй гэрвэлээ. Хүүхдийн хэсэг сурч мэддэг зүйлүүд нь залуу эмэгтэй болоод сурах нэмэлт үнэнүүдэд та нарыг бэлтгэдэг. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангид хийдэг шавийн замнал таныг халамжийн нийгэмлэгдэх нөхөрлөл эгч дүүгийн холбоороо хөтөлдөг. Уг зам дээрх алхам тутамд итгэл, нинжин сэтгэл, инэрэл, ариун журам, үйлчлэлийн үйлсээр дамжуулан бусдыг хайрлах, хайраа харуулах боломжийг танарт олгодог. Энэхүү шавийн замыг сонгоно. Хязгааргүй аз жаргал руу хөтлөж Тэнгэрлэг шин чанарыг чинь бодтой болгоно. Энэ амргүй байх болно. Энэ танараас өөртөө эрхэм бүхнийг буюу бүх оюун ухаан, бүтээл сэтгэлгээ, итгэл, үнэнч байдал, хүч чадал, шийтэмгий байдал, хайрыг шаардна. Хизээ нэгэн өдөр та нар гаргасан хүчин чармаалтаа эргэн хараад хүчтэй хിവэр байж, итгэлтэй байж, замаас хазаагаагүй дэ маш ихээр талархах болно. Амьдралд та нарын хяналтаас гадуур олон зүйл байж болно. Гэвч эцсийн эцэст хүрэх газар болон замын турш хоримтлуулах туршлахын ихэнхийг нь сонгох хүч та нарт бий. Амьдралд та нарын чадвараас илүүтэй сонголтууд ч өөрчлөлт гаргадаг. Та нар нөхцөл байдлаас болж гонгиглаж болохгүй. Үүнээс болж уурлаж бухимдаж болохгүй. Та Бурхны охин гэдэгтээ баясаж болно. Та нар Бурхны ач хүээл ба Иесус Христийн хайраас баяр баясал аз жаргалыг олчодно. Та нар баяр хөөртэй байж чадна. Би та бүхнээс Бурхны илбэгдэлбэг хязгааргүй сайн сайханд нь талархах, талархлаар зүрх сэтгэлээ дүрхийг гуйж байна. Хайртай эгчнэр, та нар үүнийг хийж чадна. Та нарыг амьдралын модны зүг урагшлах сонголтыг хийгээсэ химэн би. Бодгоолынхаа бүхий л хүслээр залбирч байна. Та бүхэн дуу хоолойгоо өргөж, амьдралдаа магтаал өргөх сонголт хийж, Бурхны хайр, түүний сүмийн гайхамшгууд ба Иесус Христийн сайн мэдээний дэлхийд авчирч чадах зүйлүүдэд баясах болтугай химэн би залбирч байна. Жинхэнэ шав байх нь зарим хүнд ай тохгүй эсвэл амргүй байж болно. Энэ цаг хугацааны эхлээс юм байсаар. Гэвч Тэнгэрлэг эцэгт мөн түүнийг хайрлаж хүндэлдэг хүмүүст энэ нь хамгийн үнцэнтэй сайхан буюу Бурхныг болон бусдыг хайрлаж үйлчлэх гитлгэх хайрын яруу хийгээд ариусгагч дуу юм аа. To God and fellow man. I leave you my би та бүхэн. Та бүхэн Бурхны охины хувьд шавийн алдар сууц замаар өдөр бүр баяртай алхахтаа, баяртайгаар өсөж хөгжих хүч чадал болон зоригийг олох болтугай химээ. Би хийцний төлөөлөгчийн хувьд та нарт адислаа үлдээж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
Our beloved Father,
бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь, бид таны өмнө агуу хайр, баяр баясгал, талархал, өнөөдрийн оройн сурсан бүх зүйлээрээ бид танд талархлан бүхийж байна. Бидний хайрт өдөр тогсөр болон мөн таны ариун сүнсийг мэдэрч байгаадаа би талархаж байна. Бид та бидэнд тэм цэвэр санах болон олон зүйлийг бидэрт өгч мөн биднэр бүгдээрээ Эгчнэрийн нэгдмэл гинжээр нэгдэж мөн хайрыг мөн таны сайн мэдээг бусдад хуваалцахаар мөн таны хүүхдүүд хуваалцахаар холбогдох болтугай гэж би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.